Існаванню християнаў на Блізкім Усходзе, на думку грэка-мельхіцкага патрыярха Антыёхіі Грыгорыюса III Лахама, пагражае сур'ёзная небяспека. Іерарх заявіў аб гэтым на пасяджэнні грэка-каталіцкай лігі ў Рабвэй, недалёка ад Бейрута. Хрысціянам у гэтым рэгіёне пагражае дэмаграфічнае выміранне. Патрыярх заклікаў выпрацаваць стратэгію барацьбы з гэтай праблемай. Асноўнай прычынай іміграцыі ён лічыць ізраільска-палестынскі канфлікт. Сустрэча грэка-каталіцкай лігі адбылася ў мэтах ажыццяўлення рэкамендацый, якія былі прыняты ў кастрычніку 2010 года ў Рыме на сінодзе для блізкага ўсходу. Яшчэ адной тэмай сустрэчы ў Рабвэй сталі бягучыя пратэсты ў рэгіёне.